Qalampirdan gapiramiz. Turkiya va O'zbekiston joriy yilning 1-choragida Qozog'istonda pul o'tkazmalarini jo'natish bo'yicha eng trenddagi davlatlar bo'ldi. Bu haqda bugun 11 may kuni Qozog'istonning biznes va moliya bo'yicha Finprom KS tahliliy portali saytida chop etilgan tadqiqotda aytiladi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida Qozog'iston Respublikasidan pul o'tkazmalari tizimlari orqali xorijga jo'natilgan mablag'lar hajmi 189,5 milliard tengini, ya'ni 442.8 million dollarni tashkil etdi. Bu 2021 yilning shu davriga nisbatan 0.8% kam. Shu bilan birga deyarli 1 yil avval 1.5 barobar o'sish kuzatilgan bo'lib, mablag'larning deyarli yarmi faqat 2 davlatga, Turkiya va O'zbekistonga jo'natilgan. Uchlikni Qirg'iziston yakunlab turibdi. Qozog'istondan 33.2 milliard tengi miqdoridagi mablag' jo'natilgan deyiladi tahlilda. Shuningdek, uning mualliflari Rossiya ushbu ro'yxatda yanvar-mart oylarida 28 milliard tengi o'tkazmalari hajmi bilan 4-chi o'rinni egallaganini qayd etdi. Shuningdek, Gruziya o'tkazmalar mablag'lari hajmi bo'yicha 5-chi o'rinni egallagani 13.3 milliard tengi. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 4.3 barobar ko'p ekanligi qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.